Un ano máis, e van oito con este 2020, a Semana Escolar da Provincia que organiza esta Deputación, nesta edición centrada na mensaxe da violencia de xénero na xuventude, pois chegaremos a máis de 8.500 participantes, xuntando alumnos e profesorado, que pertencen a 64 centros de educación secundaria e bacharelato, onde hai 387 docentes que, sen dúbida, pois van a aproveitar esa semana para falar destas cuestións centrados na obra de Xosé Antón Perozo, Contigo na nube, que ademais contén esta publicación unha banda deseñada a cargo de Zaida Novoa. Creo que é o suficientemente atractivo para que a mensaxe que pretendemos lanzar nun ano como este pois chegue aos seus destinatarios, e eu terei a posibilidade tamén durante esta semana de visitar o Centro Divina Pastora aquí da capital de Ourense para coñecer de primeira man os traballos que van a realizar todas as clases de secundaria do centro. Estamos a falar, neste caso, de 400 alumnos e de 20 profesores. Creemos que esta iniciativa é unha iniciativa de éxito, que a pegada desta idea materializada nos textos que ano tras ano os escolares de secundaria de Ourense pois teñen a súa disposición, pois é un servizo máis desta institución, deste goberno provincial, neste caso na loita contra a violencia de xénero, e sobre todo na concienciación e mensaxes que noutras edicións pois tiveron como protagonistas a concienciación ambiental ou outro tipo de temas sumamente interesantes para que a mocidade milite neles, e sen dúbida formemos os veciños e veciñas do mañá con carga unhos valores que todos unánimemente defendemos.